blaðsíða 105. Hvað á landið að heita? Flestir fá nafn stuttu eftir fæðingu og halda því nafni út ævina. En lönd eiga það til að breyta nöfn. Ísland hefur til dæmis ekki alltaf heitið Ísland. Víkingur sem hét Naddoddur kom til Íslands miðja 9. öld. Þegar hann yfirgaf landið haustið, féll mikill snjór á fjöll, þá nefndi hann landið Snæland. Í hugsanablöðru stendur, snær þýðir snjór. Finnið fleiri orð sem þýða snjór, hvað getið þið fundið mörg? Hægra megin á síðunni mynd. Á myndinni Grínhildur. Komu ungar konur til Íslands í leita landi fyrir sig og sína. Ég, víkinga kvendið Grínhildur, nefni þessa eyju Grínhildar Hólma. Á eftir Naddoddi kom sænskur maður til Íslands og hann vildi að landið okkar héti Garðarshólmi. Það nafn var ekki alveg út í loftið því maðurinn hét Garðar Svavarsson og vildi nefna landið eftir sjálfum sér. Í hugsanablöðru stendur, hvernig hljómaði nafn landsins ef þú hefðir nefnt það eftir þér? Fréttir eyju í norðri bárust til Noregs og maður sem hét Flóki Vilgerðarsson ákvað að finna þessa eyju. Hann var kallaður Hrafnaflóki því hann átti þrjár hrafna sem hjálpuð honum að rata til landsins. Sagan segir að hann hafi sent þá einn af öðrum af stað í leitað landi. Sá fyrsti flaug til baka til Noregs, næsti settist bara niður á skipið en sá þriðji flaug áfram og í átt að landinu okkar. Þegar Flóki hafði dvalið einn vetur á eyjunni, gekk hann upp á fjall og horfði yfir fjörð sem var fullur af hafís. Þá ákvaðan að nefna landið Ísland. Í dag kallar fólk landið ýmsum nöfnum, hálgerðum gælunöfnum sem dæmi má nefna nöfn eins og Hrímgrund, Frón, Skerið og Klakin. Í hugsanablöðri stendur finnið eða búið til fleiri nöfn fyrir Ísland.